Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Студиябездә бүген кунакта шагыйре, татар китабы йорты директоры Луиза Янсуар. Хәерле иртә, Луиза.
Хәерле иртә.
Һәм менә быелгы катлаулы елны йомгаклап, бик матур хәбәр алып килгәнсең. Ул да булса, инде декабр аенда ук игълан ителгән Шәриф Камал әдәби премиясе. Ул быел беренче тапкыр игълан ителгән иде бугай.
Әйе, безнең өчен бу бик сөенечле вакыйга. Музей яңартылганнан, төзекләндерелгәннән соң ачылган гына вакытта, беренче көннәрдә без моны мәдәният министры Ирада Хафизҗанның белән сөйләшкән идек. Ул шул вакытта әйтте, әйе, Шәриф Камалның премиясе һичшиксез булырга тиеш дип. Аннан соң инде менә бу пандемия белән бәйле бераз гына безнең кичектерелеп торды. Быел инде эшли дә алмабыз бәлки дип уйлаган идек. Менә ел ахырында бу куанычлы хәбәр эшләргә мөмкин икәнлеге ачыкланды да һәм без инде бер декабрь менә шул вакыйгалар өчен дә яшибез. Күңелле булды, беренче елны безгә бик аз эшләр килер һәм сроклар да бик кысан бит инде. Тулы масштабта әйбәтләп эшли алмабыз дип уйлаган идек, ләкин шундый сөенеч булды. 19 эш килде прозаиклардан һәм әдәби тәрҗемә буенча 33 эшне карадылар безнең экспертлар. Бу экспертлар арасында прозаикларның эшләрен тикшерүчеләр, күренекле прозаиклар безнең язучылар, шулай ук әдәбият галимнәре, Дания Пазахидуллина, язучылардан анда Разил Абывалиев. Әйтеп үтим инде менә мәдәният министрлыгының әдәби премиясе булгачтан, әлбәттә аның рәисе Ирада Хафизҗанова Юпова үзе, урынбасары Разил Исмагыйлович Вәлиев. Разил Абыйдан башлап, менә Аркай Зәйдуллалар, Марат Кабировлар, Ландыш Абударов, Рустам Галиуллин, Ленар Шаевлар бүгенге көннең әйдәп баручы матбугат һәм шулай ук язучылар һәм инде нәшрият вәкилләре карадылар менә бу яш авторларның эшләрен. Шуны әйтәсем килә, тагын безгә бик нык ярдәм итте Казан федераль университетының тәрҗемә буенча белгечләре, моны памәлдә дә сынап караучы кешеләр, безнең 4 телгә тәрҗемә әйтелде Шәриф Камал әсәрләре.
Әйтергә кирәк, премияның
бер номинациясе.
Ул да булса тәрҗемә эшләре, һәм анда Шәриф Камал аның әдәби мирасын тәрҗемә итүгә булышынган иде.
Без бер хикәяне сайлап алып эшләдек быел. Төрек, алман, инглиз һәм рус телләренә һәм белгечләр инде монда бер номинантны аерып алдылар. Бөтен категориялар буенча да карап, киләсе елларга без әле менә тиге башлап җибәргәндә эш барышында күренә бөтен эшкәлекләре. Без инде киләсе елга номинацияларны телләр буенча киңәйтергә дип торабыз һәм проза буенча да безнең менә күренде яш аралыгы 12-дән 30-га кадәр куелган иде. Бу инде безнең теге яш авторларны кертеп җибәрү әдәби процесска дип әйтегендәйме максаты белән эшләнде. Ләкин бүләргә кирәк икән, чөнки бу градация белән эшләү шактый читен. Әлбәттә 12 яшьтәге автор белән 30 яшьтәге авторның эше бер тигез дәрәҗәдә була алмый. Күп нишкәлекләр ачыла һәм эшләргә шундый зур илһам бирә. Үзебездә илһамланып, канатланып торабыз. Бөтен команда шундый яратып эшли бу процессны. Шәриф Камал премиясен аны кабул итәргә кирәкме конкурс кына дип. Менә без әле остазлар белән эксперт белән утырганда да шул фикергә тәгаен килдек. Без анда бик зур бәхәсләр булды. Өч прозаик арасында сайладык. Ул башта утырдык без 3 сәгать. 3 сәгать буена бәхәсләштек. Аннан соң инде уртак ачылган чатта сәхифәдә бәхәсләштек. Анда һәркем өр-яңадан үз фикерләрен әйтеп чыгып,
онлайнда дәвам итте.
Әйе, өр-яңадан тавышларны җыеп бетереп, инде ул шундый процесс булды һәм минем өчен менә Раил бик күрсәткеч булды менә бу бәхәсләшү үзе ул бәхәсләшү дип инде ул бит талашу түгел, ул бәхәсләшү дискуссия. Әйе, минем өчен күрсәткеч булды. Бу безнең үзебезнең дә нинди прозаикларны, прозага килүче яшьләрне, мин теге шигърияттә әзме күпме пульсны тоеп торам һәрвакытта. Менә прозада мин аңладым, нәрсәгә без әзер, нәрсәгә без әзер түгел икәнлекне әле. Нинди юл белән баруыбызны без һаманда уйланабыз икән әле. 20-нче гасыр башында шәрекме, гарепме дигән сорау ничек актуаль торса, бүген дә шул сорау барыбер бер каяда китмәгән икәнлекне. Ягъни бу безнең ниндидер шундый рушайтәләр бит, болевая точкаларыбызны да күрсәтте. Теория һәм гамәл белән, гамәли яктан ни дәрәҗәдә йогынты ясый алуыбызны килгән яшьләргә. Конкурс кына түгел, ул премия. Ул премия ул үзенә күрә остазлык мәктәбе дип без аны башлаганда ук күзаллаган идек. Ул онлайн һәм офлайн форматта эшләячәк. Тәрҗемәчеләр инде бер этабын эшләделәр, вебинарлар булды, Zoom аша эшләделәр. Менә бездә катнашучы гына иҗатчылар түгел, ә киңрәк катлам күрсен өчен вебинарларны без катнашучы оқытушылар белән ишке форматта эшләячәк без үзебез. Җыйналышып уйладык та, видео форматларны менә бу ачык форматка күчергә кирәк дип уйладык. Ягъни без аны платформаларга эләбез. Безнең үзебезнең социаль челтәрләргә YouTube каналына һәм һәркем кирип карый алачак. Бу үзенә күрә лайфхаклар, киңәшләр һәм тәҗрибә белән уртаклашу.
Кайчанга кадәр дәвам итәчәк остазлар мәктәбе?
Остазлар мәктәбе дәвам итәчәк декабрь, гыйнвар буена.
Бары тик финалистлар гына катнашамы?
Юк, монда барлык катнашучылар да, ә финалистлар белән аерым аннан тышта элемтәдә. Аннан соң безнең гыйнвардан башланып китәчәк портфолиолар, иҗатчыларның үзләре белән таныштыру һәм инде аларның текстлары белән таныштыру. Менә хәзерге көндә безнең бик катты уйлыйлар. Ничек иттереп аны заманча матур кызыклырак итеп эшләргә мөмкин булыр икәнлеге турында. Инде хыял шундый иде заманында, әле бу премия нигезләмәсен уйлаганда, үзенә күрә шундый бук трейлерлар да ясап, портфолиолар ясап, килгән иҗатчыларны менә алар шундый дип, шуны яза дип кенә күрсәтеп түгел, ә текст белән авторның ни дәрәҗәдә һәрберсенең уникальлыгын күрсәтү иде. Безнең анда шундый бер кызыклы автор булды, әлбәттә, серләрне ачасы килми, ләкин шундый бик традицион жанрда яза торган яшьләрдә булды. Булды анда шундый новаторлык, постмодернистик алымнарга мөрәҗәгать итүчеләр дә. Дөресен генә әйткәндә, бәхәс нәкъ менә шул традиционлык белән новаторлык арасында кузгалды да иң беренче чиратта, һәм без ул вакытта әле кайтып уйладык. Кораш Шериф Камал үз заманында шулай ук бит менә шушы ике башлангычны берләштерә алган иҗатчы була һәм ул яңа алымнар да алып керүче була әдәбиятка. Ансыз әлбәттә язучы ул әдәбият тарихында калмастай дәйме? Һәм шул ук вакытта ул бик милли үзебезнең рухи катламнарны һәм психологик катламнарны да күрсәтә белгән язучы. Ланда Шабдарова белән без инде фикердәшләр гел сөйләшеп торабыз. Аннан соң утырып сөйләштек, без әйтәбез, бәлки бу шулайдыр безнең баланс катаба ел тотуыбыз булыр. Теләр идек шуны.
Уңышлар бары тик, ә премияның күләме күпме соң?
Безнең премияның күләме билгеләнгән 50 мең, бу проза өлкәсендә дә һәм әдәби тәрҗемә өлкәсендә дә.
Бары тик бер генә җиңүче ачыкланамы?
Берәр җиңүче, әйе.
Луиза, инде без менә шушы кадәр әңгәмәдә бераз булса да, аның яңалыкларын, әлеге премияның максатын һәм гомумән инде үзенчәлекләрен билгеләп киттек. Шулай да менә бүген әдәби процесста ул яңа гына ишеп киткән телләр буенча комиссиядә һәм инде Казан утлары журналы да үзе дә бик күп конкурслар оештыра, әдәби премиялар да бар. Тагын бер кат, үзенчәлеге нидә соң Шериф Камал премиясының?
Без күп уйландык бу хакта, әйме? Минем өчен максат иде команда белән менә без бу фикергә килдек. Шәриф абыйның исемен мәңгеләштерү беренчедән, аңа карата менә бу кызыксынуны уяту, ул гаҗәп әйбер. Безнең тәрҗемә әйткән 30-дан артык кеше Шәриф Камалның иҗатын өйрәнеп чыкты. Аның хикәясен генә укыды түгел, тәрҗемә әйтәр өчен шәхеснең биографиясын да белергә кирәк. Ни өчен бу темаларны язганын да, шулай ук белергә кирәк аның эпохасын, ул дәвердә нәрсәләр булган. Безнең менә максат иде шул үзебезгә кадәр булган дәвирләрне бүгенге көндә инде яңадан уайымлау. Чөнки без Тукай бөек, Такташ бөек дип лафырырга яратабыз, ләкин чынлап торып аларның фаҗигасы һәм аларның тантанасы нәрсәдә булган аларның. Менә ул бөек дип кычкырган кешеләр арасында еш кына хәтта аларның менә бу бөекләрнең иҗатын белеп җитмәүдә шагыла. Безнең менә шул кызыксынуны көчәйтәсебез һәм әдәби процессның безгә кадәр булганы нинди икәнлеген күрсәтәсебез килде, күмелдерәсебез килде дип әйтик. Һәм яңадан калкып чыга торган ниндидер тамырларны барласыннар дип максат куйган идек. Икенчесе, әдәби процесста ниндидер премияларның һәм ниндидер язучыларга, ничек дип әйтим инде, аларны матди ягын шул ук вакытта әле үзләренә куйган үз бәясен, дәрәҗәсен язучыны барыбер ул канатландырып җибәрә. Күтәрер өчен ниндидер премиялар күбрәк була икән, аның бер зыянын да күрмим. Гәрчә моңа карата хәзер бик зур бәхәсләр бара безнең әдәби мохиттә. Мин бу очракта тәгаенләп шуны гына әйтә алам. Үз заманында гонорарлар хисабына яшәй ала торган мөмкинлеге булган язучылар, профессионал язучылык эше белән генә шөгыльләнеп яшәү мөмкинлеге булган. Без хәзер әз генә тиен-миеннәр ләксә дә язучыга аны күпсенәбез. Ничек иттереп ул рухы белән көчле һәм милләтен, әдәбиятын әйдәп бара торган шәхес була ала, әгәр дә ул мискен булса. Яшәү дәрәҗәсе дә шундый мискен дәрәҗәдә булса, менә бу хакта уйланмыйбыз. Гаярлык күш, гайрәт көрәшкә илтә торган түгел, ә әйдәп бара торган гаярлык ул кешенең үзен бик тә дөрес бәяләвеннән килә. Моның өчен кешебез кем булырга тиеш түгел. Тагын ни өчен күмелеп калмыймы дигән сорауга җавап бирергә юктыр дип уйлыйм. Һәр нәрсәнең үз вакыты белән үз урынына утыра торган шундый гадәте бар. Галәм моны гел контрольдә тота. Мин моңа инде еллар буе инанып киләм һәм аның бәйге түгел, ә нәкъ менә үстерүгә һәм эволюцияга яшьләргә гыйлем бирүгә йөз тотуы аны аерып торыр дип уйлыйм һәм без бу максатка ирешә алсак, әз генә булса да әдәбиятка һәм Шәриф абыйлар калдырган мираска үзебезнең өлешебезне кертә алыр идек.
Луиза, инде быел катнаша алмадым бит дип үкенүчеләргә киләсе елда мондый мөмкинлек булачакмы?
Әйе, безнең бик күп кеше катнаша алмады, менә теләк белдереп язган кешеләр. Без киләчәктә киләсе елга критерийларын да бик кискен куябыз. Алла берса, чөнки безнең ачыкланды җибәргән әсәрләр арасында башка конкурсларда, бәйгеләрдә безнең очракта без үзебезне бәйге дип позиционировать итмәсәк тә, җибәрелгән әсәрләр булу, без инде андый авторларның әсәрләренә шунда ук әйттек. Кайдадыр булган әсәрләр белән эш итмибез, әйтәгез, җитди карыйк, бу бит инде үзенә күрә ышаныч кредиты бирү яш автор өчен 50 мең ул әз акча түгел. Шуңа күрә бу ышаныч критерийын акларга кирәк булыр дип уйлыйм. Без инде өр-яңадан нигезләмәне тулыландырып, үзгәртеп, киләсе елга критерийларны кырысрак итеп куябыз. Һәм катнашучылар да киңрәк булыр дип өметләнәбез, чөнки безнең менә быел вакытыбыз бик җитеп бетмәде. Регионнарга, төбәкләргә барсына да таратып чыгарга нигезләмә мәләрне. Шул вакытта безнең читтә яшәүче авторлар арасында булды. Менә минем дә катнашасым килә. Без шулай итеп аны барыбер халыкара масштабка чыгарырга теләр идек киләчәктә. Безнең бит милли җанлы һәм татар телендә яза торган авторларыбыз үзебездә генә түгел, ә читтә дә бар.
Төпле әңгәмәң өчен бик зур рәхмәт. Алга таба да уңышлар теләп калабыз, бары тик яңа авторларны ашарга, аларны танытырга шундый зур эшләр башкарасыз, армый талмый эшләргә дә эшләргә.
Бик зур рәхмәт, якынлашып килүче яңа еллар белән имин елга керик.
Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт.